kulturni obzornik.
Rebusi družinskih vezi. Pozdravljeni v današnjem kulturnem obzorniku in zadnjem v vrsti intervjujev z nominirankami za nagrado OHO. Pogovarjali smo se z umetnico in fotografinjo Lucijo Rosc, ki je v galeriji P74 razstavila dve deli, ki jo je mogoče brati kot diptih ali kot posamezni deli. Rosc nam najprej predstavi delo Noma 1, 10 proti 1, ob steno prislonjeno ravnilo iz prosojne plastike. Vanj so vrezane šablone osnovnih likov, s katerimi lahko na papir narišemo popolne kroge, elipse in trikotnike.
Noma ravnilo, jaz sem ga poimenovala Noma 1, 10 proti 1, ker je 10-kratna povečava te šablone. Nekako sem si zamislila, kako v bistvu nekako zelo očitno ilustrirati nek element perfekcionizma ali pa nekega pretiranega razmišljanja o vsaki možni podrobnosti, pa pretiranega, ne vem, kontroliranja vsega. To je v bistvu nekaj, kar s čimer se nekako spopadam ali pa me mogoče malo teži. In v bistvu veliko sem razmišljala pri pač delanju te razstave, a je mogoče kontrolirati čisto vse tudi, v bistvu neko napako. Se mi zdi, da je mogoče tudi neka stvar, s katero se fotografi mogoče malo bolj ukvarjamo, že kar po defaultu. Skratka, ja, pač ful sem razmišljala o tem, kako, če je možno kontrolirati vse, kar se ti dogaja, valjda ni, ne, ampak je možno kontrolirati tudi neke napake, ki se ti pač dogajajo kot nekemu umetniku v procesu ustvarjanja. In hkrati me tudi zanima, a je mogoče to povezano tudi s tem, da si jaz želim kontrolirati vse spomine, ki jih imam, predmete, materiale, in v bistvu sem zato tudi to ravnilo toliko povečala, ker sem v bistvu hotela ta nek občutek točen tega, mogoče tega ustrezanja ali pa neke, ja, pač skratka, te šablone perfekcionizma.
Miselni proces, ki je vodil nastanek razstavljenih objektov, je zapisan na pisanih samolepilnih listkih. Besede in puščice pa so na nje natisnjene.
Pomembno je bilo pa tudi to, da pač v bistvu na te post-it note natisnem besedilo in ga ne napišem na roke, zato ker se mi zdi, da če bi ga napisala na roke, bi v bistvu te post-it note ohranili točno tako funkcijo, ki jo imajo, torej zelo neko sproščen element, ki si tako, ki je tule, imam listke, nekaj si bom napisal, zato da se bom spomnil in se mi zdi, da v bistvu je, to ti pa ti natisneš, je pa ta nek ekstra korak, ta neka mogoče pretiran razmislek, ki ga nekdo nameni za neko tako stvar, tako da se mi zdi, da to dobro ilustrira točen to, no, kar sem v bistvu hotla s temi deli povedati.
Umetnica se želi po nadzorovanju vseh svojih okoliščin in perfekcionizmu zoperstavlja z ravno nasprotnim pogledom na svet, s pogledom svoje babice. Tega posreduje skozi babičin osebni predmet, ki je osrednji motiv drugega dela razstavljenega diptiha.
Nek drug pol tega razmisleka ali pa pač tega vprašanja, ki sem si ga zastavila in to prikazuje v bistvu nek kontrast mojih občutkov ali pa moje realnosti in v bistvu prikazuje portret ene mojih najljubših oseb, torej moja babico, ona je v bistvu tudi pač en mojih prvih vzornikov, hkrati je pa najbolj drugačen človek kot jaz, je zelo flegmatična oseba in je to ful več kot očitno, no, zavidam. Naslov tega dela je spominska pena, v bistvu s tem sem tudi hotla nakazati zelo očitno, no, da si vsaj delno želim pač prevzeti to njeno mogoče sproščenost, spontanost, in neko to, ja, pač go with the flow, mogoče mentaliteto. In sicer pač tehnologija spominske pene bi naj pač delovala tako, da se v bistvu pod vplivom neke telesne toplote zmehča, pa prilagodi teleso, da pač ti daje nek občutek udobja pa lahkotnosti. In se mi zdi, da je to v bistvu zelo dobro se poveže s to neko idejo, ki jo jaz imam o njej, ali pa tudi nekaj, kar bi jaz mogoče si želela upiti. Zdaj pa, kar je pri tem delu mogoče pomembno, je tudi to, da nisem uporabila pač dejanske spominske pene, ampak sem uporabila 20 gob za brisanje šolske table, ki sem jih v bistvu potem na koncu pač sestavila v neko to kompozicijo. Moja stara mama je bila učiteljica razrednega pouka in se mi je zdelo v bistvu zelo pomembno, da tudi mogoče je nek ta šolski element.
Omenjeno delo spominska pena je sestavljeno iz kvadrov oker barve iz mehkega materiala. Ti so sestavljeni v kvadratni meter velik kvadrat, na katerega je natisnjena podoba mobilnega telefona na preklop. Na ozadju je fotografija babice z vnuki. Vidimo pa lahko tudi, da ima lastnica telefona 27 neodgovorjenih klicev. Še eden izmed elementov, ki tvorijo delo, pa je fotografija na ozadju mobilnega telefona.
In potem sem v bistvu našla to fotografijo, ker sem enkrat posnela babičin telefon, torej mobilni telefon, kjer lahko v bistvu vidimo na ozadju fotografijo, ki je moja babica fotografirala fizično fotografijo mene in mojih dveh bratov, ki smo se enkrat za Božič fotografirali in si je to nastala za ozadje, tako da mogoče je že to nek element, ki nakazuje, da pač gre za telefon nekoga od mojih sorodnikov, verjetno nekoga od starejših, zato ker pač je vsaj ta flip phone, ne. Pa kar je pomemben podatek, je pa pač ta, da je 27 neodgovorjenih klicev vidnih na ozadju, pa tudi pač neki sporočil. Ampak ja, mene v bistvu ta 27 neodgovorjenih klicev me je čist znerviralo, ker sem to videla in pa sem bila tako, zakaj ne pokličeš nazaj, ne? In je bila tako, se me bodo že poklicali, če me bodo rabili. Skratka, to je pač v bistvu nekaj, kar bi si jaz zelo želela vsaj tako delno opiti, recimo. Pa se mi zdi, da hkrati je sicer to projekt ali pa pač nek diptih, ki je zelo introspektiven, pa pač odraža neke moje notranje konflikte, recimo, pa hkrati tudi pač neka razmišljanja in odnose s preteklostjo.
Kot pravi umetnica, so njena dela zastavljena kot reševanje rebusa misli. Posamezni predmeti, materiali in fotografije sprožajo gledalkine spomine in asociacije na neko nedorečeno in splošno občutje otroštva. Usporedno pa umetnica z uporabo družinskega arhiva sestavlja pripoved o svoji družini in družinskih odnosih. Delo ima tako mnoge smeri in pomene, ki učinkujejo tudi brez dostopanja do faktografskih podatkov in njihovih označevalcev, ki jih je umetnica vpletla v delo. Rost sveriži pomene skozi materiale, ki jih sestavlja in sopostavlja. Na tak način plasti kontekste, časovnice, osebne pripovedi in različne aspekte osebnosti in življenj ljudi iz njene družine. To počne s tiskanjem podob, ki skupaj s svojo podlago tvorijo besedne igre. Z vsakim naslednjim dodanim materialom ali predmetom, kontekst, v katerem bi ga običajno našli, potisne naprej verigo asociacij. Te običajno kažejo na neko univerzalno izkušnjo spomina, na otroštvo ali otroško igro, če tudi je izhodišče zanje umetnična osebna zgodba. Igrivost rostcu projekte upeljuje tudi z načinom postavljanja umetniškega dela v prostor. Tak pristop je razvila po dolgih letih ukvarjanja s studijsko fotografijo. Fotografski studio je prostor, v katerem poskuša fotografinja vzpostaviti kar se da predvidljive in obvladljive delovne pogoje, da lahko ustvari ravno pravo osvetljeno fotografijo. Ko njena praksa ni več porajala napak, ki bi premaknile proces naprej, se je usmerila v postavljanje prostorskih instalacij.
In potem sem se v bistvu nekako vrnila v ta svet igre, vedno je to nekaj, čemer se v bistvu skušam čim bolj približati in kakor sem rekla, te instalacije so mogoče bile najbolj nek tak zanimiv poskus grajenja stvari, tudi mogoče čisto na nek način Lego kock sestavljanja. Vedno mi je zanimivo v bistvu delati neke skulpture, ki so modularne, torej pač imajo neke dele posamezne, ki jih naredim in potem jih sestavim na lokaciji, naprimer. Tako da se v bistvu tega lotevam zelo, zelo naivno, kar mi je ful všeč, ker tudi v bistvu nimam te možnosti pretirane racionalizacije.
Gesta sestavljanja kaže na kompleksnost vsebinskih povezav, ki jih poskuša stkati. Če tudi se v dotičnem projektu posebej osredotoča na osebno spopadanje s perfekcionizmom in relacijo do babičine ravno nasprotne drže, pa ta projekt zlahka povežemo s tematikami, ki prevevajo večino njenih del.
Opisuje ali pa prikazuje neko osredotočanje na prenos spominov iz otroštva, to je recimo nekaj, kar pač me zanima, in v bistvu kako neke vizualne podobe ali pa neke mogoče specifične vtise iz preteklosti v prizoritev sedanjosti. Velikrat pri mojem delu se mi tudi v bistvu zdi zelo pomembno, da vključujem neke elemente kolektivnega spomina, torej nekaj, kar pač pri ljudeh vzbudi takoj nek občutek domačnosti ali pa nas mogoče vse skupaj spodbuja k vračanju v nek otroški svet.
Ko govorimo o spominu, otroštvu in domačnosti, nas lahko kaj kmalu prevzamejo nostalgični občutki. Rost pojasni, kako se do nostalgije opredeljuje v svoji umetniški praksi.
Eno od, recimo, ali ne, ki sem si jih napisala, ki sem začela pač razmišljati o tem, pa si delati neke miselne vzorce, je blatko nostalgija je nevarna in to je nekaj, česar se pač skušam v bistvu kar držati pri tem, kaj delam, pa tudi velikrat razmišljam o tem, a je pač nostalgija nekaj, kar ima tako vedno negativno konotacijo, a je to nekaj, kar v bistvu zelo banalizira tudi velikrat umetniška dela, pa je nekaj, kar pač jih takoj naredi romantične. Tako da se mi zdi, da mogoče nostalgija pač seveda je nehote včasih pač pripeta na moje dela, pa mogoče da komu nostalgične občutke, kar se mi ne zdi noč bad, ampak ni pa to nekaj, čemer bi jaz strmela, a ne? Ni to nekaj, da bi jaz aktivno delala umetniška dela, zato ko bi skušala pač nek nostalgične občutke ljudem vzbujati, seveda pač neki momenti kolektivnega spomina bodo nekom vzbudili nostalgijo, se mi zdi, da je to pač neizogibno.
Tudi vračanje v družinski arhiv zanjo ni način obujanja spominov in romantiziranja preteklosti. Predmeti iz arhiva so sprožilci za umetniško raziskovanje, ki se dogaja v interakciji z družinskimi člani. Arhiv tako ne povzdiguje preteklosti, ampak sproža dogajanje v sedanjosti. Skoznje pa umetnica tematizira družinske odnose. Na nedavni razstavi v galeriji Kresija je umetnica razmišljala o povezavi s svojo babico, ki jo je želela kar se da fizično udejaniti. To se je odločila upodobiti tako, da se je fotografirala, kakor da ima zlati zob na istem mestu, kot ga je nekdaj imela njena babica. Pojasni, kako je bil družinski arhiv vključen v ta projekt.
Zdaj, recimo za primer babiščine, te razstave, ki sem imela do predkratkim v galeriji Kresija, je v bistvu šlo za to, da sem jaz čisto o neki, mislim, da sem pač razmišljala samo o tem, kako bi jaz probala najbolj v nekem zlo, pač v neki fizični formi najbližje možno meni ohraniti pač spomin na mojo babico in je v bistvu so arhivi vse prej kot nujni bili, ne, za ta projekt. Želela sem jih vključiti samo v pač kot nek dokaz, da je moja babica na primer pač ta zob res imela, ne? Tako da sem pač šla čez arhive in najdla vse fotke, kjer se njej ta zlati zob vidi. In je v bistvu to pač bil res nek ilustrativen moment, ne? Ni v bistvu bil to ful pomemben del te specifične zgodbe, ne?
Rost pojasni še, kako projekti, ki so tako neposredno povezani z njeno družino, vplivajo na ohranjanje družinskih vezi in kako si jih želi prikazati in zapomniti.
Kljub temu, da pač, kot sem rekla, no, se mi zdi, da smo zelo iskreni pa tudi čustveno dostopni do drugega, se mi zdi, da ko pa ti narediš neko tako stvar, kot kar tudi naprimer to serijo, oziroma to pač babiščino projekt, se mi zdi, da je pa nekaj, kjer pa je v bistvu tako res dobi nek pečat, tudi mogoče moje hvaležnosti ali pa pač nekega spoštovanja do te osebe, torej pač v tem primeru moje babice. In se mi zdi, da nekdo, ki vidi cel paket skupaj v tem pač nekem kontroliranem prostoru galerije, pa mogoče zelo jasno, da mi je v bistvu na nek način zelo hudo, da se pač bodo neke neizbežne spremembe zgodile, pa hkrati, da se mogoče malo tudi utopično uklepam nekega življenja te osebe, kakor dok imam še to možnost. Ne?
Pogovarjala se je Lucija.
Ne, nič se ne dogaja, nobenih eventov, nobenih jobov ni, tema skratka, to je to.
Poslušali ste Kulturni obzornik.